Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić.
Beograd je hrabro podnosio bombardovanje Austrijanaca. Čak i kad su mu dok su mu najbolji sinovi, među njima i moj brat, ginuli boreći se sa tri neprijateljske vojske, Beograđani su junački poznosili gladovanje i hladnoću, a ogromna većina njih odbijala je da stupi u makakav odnos sa okupatorom. Svaki čestit Beograđanin duboko je prezirao nekoliko srpskih književnika koji su sarađivali u Belgrader Nachrichten. Mi, ondašnja omladina koja nije uspela da izađe iz zemlje, bili smo pripremljeni za jedino ispravan stav prema okupatoru. Moja generacija je još u četvrtom razredu gimnazije za vreme aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine pobegla jednoga dana iz škole zajedno sa višim razredima i odjurila da demonstrira pred Narodnim pozorištem, sa čijeg je balkona držao gromoviti govor glumac Gavrilović, a gde se Branislav Nušić pojavio na belom konju. Ja sam se toliko drala, dole Austrija sam potpuno promukla.
Ovo su bile reči Ksenije Atanasijević kada je gostovala u emisiji Kod dva bela goluba na Radio Beogradu 1973. godine. Ksenija Atanasijević inače bila je prva žena docent na Beogradskom univerzitetu. Pored toga što je bila veliki stručnjak za istoriju filozofije, bila je i veoma angažovana na polju ženskih prava i istovremeno veliki patriota. Prema njenim rečima, skoro da je izgubila glas, skandirajući protiv Austro-Ugarske 1908. godine, na velikim demonstracijama na tadašnjem pozorišnom trgu u Beogradu za vreme aneksione krize. Thank you. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Irinom Deretić, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gospu.
Bolje vas našla.
Povod za naš razgovor jeste izlazak 4. toma priloga istraživanju srpske filozofije u okviru projekta kojim vi rukovodite pri Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Također, u pitanju je i vaš tekst o Kseniji Atanasijević, o čemu ćemo posebno govoriti, a i nedavna konferencija o Kseniji Atanasijević koja je održana na Institutu društvenih nauka.
Da, za filozofiju i društvenu teoriju.
Recite nam najpre nešto o samom projektu, o srpskoj filozofiji i možete naravno i o ulozi Kseniji Atanasijević u srpskoj filozofiji, dakle u tom kontekstu.
Pa ovako, projekat je nastao kao jedan pionirski pokušaj da se angažuje što veći broj saradnika iz svih srpskih zemalja kako bi se rasvetlile brojne tačke u srpskoj filozofiji koje još uvek nisu istražene. Počevši od srednjeg, mi imamo ambiciju i polazimo sa tom hipotezom da od srednjeg veka do danas traje srpska filozofija, bilo da je ona više ili manje receptivnog ili prevodilačkog karaktera, ali prisustvo filozofije kod Srba postoji još od srednjeg veka. Projekat se realizuje prvo kolektivno, tako što se izdaju zbornici koji predstavljaju priloge za istraživanje srpske filozofije. Evo sada je izašao 4. tom. Zbornici su poprilično obimni i zapravo sadrže studije na određene teme iz srpske filozofije, dok svaki od saradnika, svako ko je saradnik projekta, takođe ima objavljuje, odnosno motivisan je ovim projektom da objavljuje tekstove, knjige, studije, prikaze koji se bave srpskom filozofijom. Tako da je u stvari ovaj projekat pokrenuo jedno sistematsko bavljenje srpskom filozofijom i okupio nas je da između ostalog i razmenjujemo i da i misli o svemu onome o čemu radimo i razmenjujemo rukopise do kojih smo došli i sve one podatke do kojih smo došli istražujući srpsku filozofiju. Vrlo je zanimljivo to da neke stvari čak nisu bile ni poznate, kao recimo što je grobno mesto Pravde Marković, prve žene koja je doktorirala filozofiju u Minhenu, što je nedavno nađeno, onda recimo što je za, ja ću ovo, mislila sam kasnije tog razgovora da pomenem, ali mislim da je kad je reč o Kseniji Atanasijević, odmah važno spomenuti da je njena francuska knjiga o Epikurovom atomizmu iz 1927. godine još uvek nije prevedena na srpski jezik. Ja sam tu nažalost nisam učestvovala na konferenciji Ksenije Atanasijević, jer nisam bila tačno upoznata sa datumom. U to isto vreme bila sam na konferenciji o grčkoj filozofiji u Crnoj Gori i tu sam upoznala Mišela Furnijea, šefa za klasične nauke, inače on je Kanađanin i bavi se Epikurom, napisao je jedan raz, sprema da piše drugi, njegov ime je Mišel Furnije, profesor Mišel Furnije, i njemu sam dostavila dostavila sam skeniranu knjigu Kseniji Atanasijević. On je rekao da je to delo izvanrednog značaja i da je teza koju Ksenija Atanasijević zastupa još mnogo uverljivija nego njegova sopstvena teza i da je to knjiga od neprevaziđenog značaja za izučavanje Epikurove filozofije. Koliko smo, zašto sam iznala podatak, Ne samo, da kažem, koliko je Ksenijina filozofija značajna za jednog savremenog i to značajnog proučavaoca Epikurovog atomizma, u stvari uopšte Epikurove pozicije, nego i zbog toga koliko tu ima posla da se radi. Znači, koliko ima mnogo rukopisa srpskih autora koji uopšte nisu prevedeni na srpski jezik, pa prema tome su nedostupni našoj čitalačkoj publici i nedostupni su svima onima koji bi o tome hteli da se obaveste i da nešto više doznaju.
Da navedemo da je u pitanju knjiga pod naslovom L'atomisme d'Epicure.
Da.
Ksenija Tansivić bila je prvi docent na Beogradskom univerzitetu.
Da.
Kako je došlo do toga? Da li imate neka saznanja koje bi on jedan mentor, odnosno da kažemo opšte je poznato koje bi on jedan mentor, da ne postavim tako pitanje,
da,
nego kakvi
da.
Su odnosi bili između nje i njenog mentora i drugih?
Ja moram priznati, ovako, izašlo je nekoliko vrlo zanimljivih radova na tu temu, odnosno dve knjige koje se bave Ksenijinim životom i radom i stvaralošću, znači dve monografije o Ksenija Tanasijević. Jedna je monografija Ružice Petrović, a druga je koleginice Vuletić i one na ovako jedan vrlo podroban način govore o životu ove naše istaknute filozofkinje. Ne znam li ćete se složiti s tim izrazom, ali se on može upotrebiti kao i pesnikinja, kao i docentkinja, mada je reći. Također Ilija Marić je pisao o tome u svojoj knjizi i jedno poglavlje posvetio njenom dolasku na fakultet i tome, a mnogo više razlozima, odnosno nečasnim razlozima koji su motivisali određene profesore da potpišu, prvo ne potpišu referat za njeno unapređenje, pa onda ne potpišu ni referat za njen reizbor.
Da li vam se čini da u celom tom slučaju s pravom se govori mnogo o tome da su nečasne radnje bile kada je ona ostala bez profesure na Beogradskom univerzitetu, a nekako se zanemaruje da je Beogradski univerzitet ipak nju zaposlio tu. Dakle, Beogradski univerzitet je ipak imao na početku sluha za njenu filozofiju, za njeno znanje, za njenu erudiciju uopšte. A tu je možda najviše zaslužan upravo Branislav Petronijević.
I za njenu originalnost, neosporno.
Je,
znači, ako je njena knjiga napisana 1927. godine i nije posle preštampavana, ona posle toga tokom 30. godina gubi svoje zaposlenje, što je strašno. A da bi jedan savremeni istoričar filozofije njenu knjigu smatrao da je bolje nego što su njegovi sopstveni radovi, onda možemo zamisliti da značaj te knjige nikako nije prevaziđen. Tako da njeno izbacivanje sa fakulteta nikako ne bih mogla taj nesluh da je potrebno da ona bude na univerzitetu, ne bih nikad smanjila tako što bi dovela u vezu sa njenim dolaskom na fakultet. Ona je na Brunu doktorirala i Branislav Petronijević je bio njen mentor. Ona je to izvanredno uradila i ta knjiga njena je takođe, ta njena studija takođe izvanredna. Ono što je strašno jeste da je ona izmašena sa univerziteta i to, kako to često biva, zato što se nije bavila intrigama, nego je radila svoj posao. Znači ona u tom periodu od kad je zaposlena do onog trenutka kad je izbačena, ona je jako mnogo uradila. Znači ona je neprekidno radila na samostalno, imala je samostalno istraživalački posao i te svoje rezultate objavljivala je nešto na srpskom, vidimo studiju Epikuru na francuskom jeziku. Potom držala je popularna predavanja na Kolarcu vrlo često o najrazličitijim razdobljima u istoriji filozofije i na najrazličitije teme čak iz istorije. A na Beogradskom univerzitetu u okviru istorije filozofije se specijalizovala za antičku filozofiju, tako da knjiga koja je izašla 2007. godine i koju je tekstovi koje je sakupio Ilija Marić zapravo predstavljaju sve njene objavljene tekstove na srpskom jeziku posvećene antičkoj filozofiji, gde se pokazuje da je ona imala, da se ona antičkom filozofijom bavila na sistematski način i da je najverovatnije imala u vidu da napiše istoriju antičke filozofije, što nije učinila verovatno iz razloga što je izbačena sa fakulteta.
Da li se vi slažete sa tim stavom Ilije Marića da je Ksenija Atanasijević prvi specijalista za antičku filozofiju?
Jeste. To je neosporno tačno. I neosporno tačno je to ne samo što se to vidi iz njenih radova, nego se vidi i iz kurseva koje je držala. Znači, njeni kursevi, iako su bili posvećeni drugim periodima u razvoju istorije filozofije, bili su uglavnom posvećeni antičkoj filozofiji. O tome, znači, govore i radovi, i kursevi, i vežbe koje je držala svojim studentima i to u svojoj kući, što je onako neobično, ali njena posvećenost antičkoj filozofiji, uopšte filozofije je očigledna, a i za njenog izbacivanja, kako bih rekla, radila je neka vrlo tanano smišljena spletka, gde oni koji su počeli da spletkare možda više nisu se ni setili ni prvog razloga zbog koga je to spletkaranje započelo. Tu je učestvovao Nikola Popović, verovatno je rodonačelnik bio Branislav Petronijević, jer ona ne bi bila izbačena da se on pitao, a razlozi, koliko sam ja uspela da rekonstruišem, a da se ja moram priznati time nisam bavila, niti je to moja specijalnost, jeste to što se ona emancipovala kao filozof od bilo čijeg uticaja i zato što je ona imala vrlo razvijen kritički dar.
Thank you.
na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a naša gošća je Irina Deretić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o istoriji srpske filozofije, o novom četvrtom tomu u okviru tog projekta kojim rukovodi Irina Deretić, a specijalno o Kseniji Atanasijević, o kojoj je naša gošća pisala za ovaj četvrti tom. U eri plagijata danas možemo da kažemo da Ksenija Atanasijević predstavlja neku vrstu preteče, naravno sa ironijom. Između ostalo, kada su je izbacivali sa fakulteta, optužena je da je plagirala nešto.
Ksenija Atanasijević je optužena da je plagirala tekstove koji su potpuno na rubu njenog bavljenja antičkom filozofijom i filozofijom uopšte. Ta dva teksta su, ja mislim, bila predložci za predavanja koje je ona držala. Jedan je posvećen Kleopatri, inače vrlo zanimljiv tekst i svakome ko bi želao da se podrobnije o Kleopatrinom delovanju političkom obavestim, predlažem da pročita taj tekst. Znači, taj tekst je proglašen kao plagijat i o Julijanu apostati takođe. I ona je proglašena da plagira zapravo oni delovi koji su izvučeni da je plagirala, sadrže biografske podatke i da su oni preuzeti iz određenih enciklopedija, pa bi se onda moglo postaviti pitanje da ako je ona plagirala biografske podatke, da li bi onda trebalo da li bi bilo za nju bolje da je pogrešno napisala godinu rođenja i smrti ličnosti o kojoj je pisala, i onda sigurno ne bi bila plagijator toga, ali bi iznosila pogrešne podatke. Naime, neke stvari se prosto, kao što su istorijski podaci, moraju iz nekog rečnika preuzeti i proglasiti to za plagijat je potpuni nonsens. Međutim, upravo to je bio glavni razlog za izbacivanje Ksenije Atanasijević sa univerziteta, zato što je plagirala biografske podatke o Kleopatri. Mislim, što je onako što je stvarno nonsens. I pogotovo što je reč o radovima koji su bili na margini njenog filozofskog istoriografskog delovanja i rada.
Da pređemo na Epikurovu filozofiju, odnosno tumačenje Ksenije Atanasijević te filozofije, i na vaš tekst o tome. Ključne reči u vašem tekstu su hedonizam i atomizam. Možete li da nam kažete kakva veza se uspostavlja između atomizma i hedonizma, što na prvi pogled ne izgleda, je li tako, da bi moglo lako da se poveže, i na koji način Ksenija Atanasijević pristupa Epikuru, odnosno njegovom atomizmu?
Sam Epikur kaže da istražuje prirodu kako bi pomogao čoveku. Drugim rečima, on smatra da ukoliko je neko upoznat sa fizikom ili teorijskom filozofijom ili sa onim kakav svet jeste, a on se sastoji iz atoma i praznine, koju on ne tumači metafizički kao Demokrit, kao nebiće. Ukoliko se upozna sa strukturom sveta, sa onim što jeste, prestaće da bude sujeveran i prestaće da se plaši smrti. Drugim rečima, i on će postignuti ono što Epikur naziva duševnim spokojstvom, drugim rečima ataraksijom, doživeće ono što je smisao njegovog hedonizma. Doživeti duševno spokojstvo je stanje kada čovjek najviše uživa, odnosno kada je najzadovoljniji. Stanje maksimalnog zadovoljstva jeste stanje duševnog spokojstva. Ksenija Atanasijević prilazi ovoj temi na vrlo zanimljiv način, ne u francuskoj knjizi, nego temi odnosa atomizma i etike, etičke pozicije Demokritove i Epikurove na vrlo zanimljiv način. Ona primećuje da postoji srodnost između Epikurovih fragmenata koje se tiču njegovih etičkih stavova i Epikurovih stavova kada je reč o duševnom spokojstvu. I ona smatra da je Demokrit, da je upravo Demokritovo etičko učenje inspirisalo Euripida, i ona smatra da je to nije dovoljno istraženo u istoriji filozofije, i doista ona je jedan od vrlo malog broja istoričara filozofije koji tu vezu uočava. Pre nje, verujem da niko nije uočio. Ona se eksplicitno poziva na određene Demokritove fragmente gde uočava analogiju sa Epikurovim učenjem o duševnom spokojstvu. Tako da je ona tu bila u potpunosti u pravu. Epikur smatra, znači, ako smo mi upoznati sa strukturom sveta, a ona je takva da je poslednja fizički deljiva tačka, atom, ne tačka, nego fizički deljivi
telo.
Telo je, ma koliko ga mi ne videli, ja, ili videli, je ovaj atom, da ukoliko naučimo to, mi onda ćemo se lakše odnositi i prema samima sebi, i nećemo verovati da je božanskom intervencijom napravljen svet s jedne strane, a s druge strane nećemo se moliti bogovima za bolji život posle smrti, jer bogovi to nisu u stanju da nam pruže.
Kakva je onda veza između besmrtnosti duše i sveukupnog Epikurovog učenja, odnosno kakve veze atomizam ima na njegovo učenje o besmrtnosti duše?
On nema učenje, odnosno njegovo učenje je protiv besmrtnosti duše. Znači, to Ksenija tako
da... Da, stav o besmrtnosti duše.
Stav o besmrtnosti duše, i to Ksenija onako vrlo podvlači i jasno ukazuje da je to vrlo, čini na jedan ironičan ili blago ironičan način, kada kaže koliko je se Platon trudio, ili njegov Sokrat u dijalogu Fedon, da pokaže da je duša besmrtna, isto toliko se Epikur trudio da pokaže kako duša nije besmrtna. Znači, on je izlagao razloge protiv besmrtnosti duš. Cilj toga jeste, etički cilj toga jeste, sem što tu Epikur pronalazi takođe, ima i teorijske razloge za te svoje tvrdnje, duša nalazi spokojstvo zato što se ne nada da će živjeti posle smrti, a niti se plaši ukoliko smatra da je nešto nemoralno činila, a iz toga bi sledilo da je Epikur ateista, ili najveći broj nas bi pomislio da je Epikur ateista. Međutim, on to nije bio, ne u tom smislu što je on davao materijalnim substancijama neka božanska svojstva, nego zato što je stvarno predviđao da postoje bogovi koji su slični nama, samo što su mnogo finiji i mnogo veseliji, delikatniji, žive u nekom međusvetu i potpuno su bezbrižni i postigli su potpuno duševno spokojstvo. I onda se sad postavlja pitanje kako jedan čovjek koji je materijalista, koji negira besmrtnost duše, može da bude teista. Evo, objasnili smo da on jeste teista, odnosno rekli smo da on jeste teista, i rekli smo koju vrstu teizma on zastupa. Međutim, zašto uopšte, kada razmišljamo o određenim fenomenima u istoriji filozofije, pitamo se zašto je taj autor Epikur uveo uopšte bogove, kada bogovi niti vrše neku funkciju na nivou fizike, odnosno na nivou teologije, znači oni niti pokreću ovaj svet, niti rukovode kretanjem u svetu, niti vrše neku etičku funkciju, bilo kakvu, onda se nameće pitanje čemu bogovi. Jedan od uzroka bi mogao biti da je on bio uplašen da ga ne optužuje za bezbožništvo, međutim ja mislim da to nije argument koji je dovoljno
ali ne bi bio prvi, a Sebeja je mnoge
da, i drugo
pogodila.
Ne bi bio toliko validan argument ukoliko uzmemo da je on držao vrlo ozbiljno ovaj, do svojih reči. I Ksenija Tanasijević iznosi vrlo originalnu i po meni adekvatnu interpretaciju razloga, a to je da su bogovi u Epikurovoj filozofiji igrali zapravo etičku funkciju, imali etičku funkciju, ali regulativno etičku funkciju. Znači čovek bi trebalo da se ugleda na bogove koji su dosegli maksimalno spokojstvo duše. I zbog toga su i uvedeni u njegovu filozofiju prema Ksenijinom mišljenju i ta njena interpretacija čini se da ima smisla.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić. Govorili smo o Epikuru i odnosu Ksenije Atanasijević prema njegovom učenju. Možda bi trebalo da još nešto kažemo o tome, odnosno o samom određenju atoma i minima, na čemu je insistirala i Ksenija Atanasijević. Kakva je razlika između minima i atoma? Da li su minime neki duhovni atomi, da li su to delovi atoma i tako dalje?
Uslovno govoreći, može se kazati da su to najelementarniji delovi atoma, ali ne fizički i ne materijalni. Minima, očigledno latinska reč koja bi odgovarala onome što je najsićušnije, da tako kažem. Znači, Epikur je time odgovorio na Zenonov paradoks da se, bez obzira što je atom fizički nedeljiv, da se može matematički, odnosno logički deliti ad infinitum. Kako se logički i matematički ne bi atom delio ad infinitum, minima je ona poslednja, po znacima navoda, tačka deljenja atoma.
Da li je to zbog tačka toga, gde telo prelazi u duhovno?
To Epikur ne kaže. Međutim, Ksenija Atanasijević je sklona da tumači. Prvo ona nekoliko mesta kaže da su to punktualni, ono punktualno atoma, iz čega se onda postavlja pitanje da li su onda atomi bez veličine, pa se onda postavlja kao drugo pitanje šta su onda minime trodimenzionalnih atoma. Znači, dosta pitanja se može postaviti i interpretaciji Ksenije Atanasijević ukoliko kažemo da su atomi punktualni, odnosno a minime punktualne, odnosno da nemaju veličine. Drugim rečima, može se pitati šta su onda minime onim telima, šta su minime onih atoma koji su trodimenzionalni, koji imaju dimenziju. E sada, ona je sklona tom tumačenju da u minimi vidi neku pravolju i da u minimi vidi nešto što bi bilo početak ili nešto što bi se moglo povezati sa nekim pravoljom ili praduhovnim načelom. To ne nalazimo u samom Epikurovom tekstu tako jasno izraženo. Pri tome bi trebalo dodati da je veliki deo Epikurovih spisa izgubljen, najveći deo Epikurovih spisa izgubljen, tako da verovatno da bismo imali neko veće, bolje saznanje o tome da su oni sačuvani, a možda bi Epikurova pozicija bila suprotna onoj koju tvrdi Ksenija Atanasijević, da su Epikurovi spisi u potpunosti sačuvani. Drugo što je zanimljivo, jedno pitanje koje bi se tu moglo postaviti, koji su odnosi između minima u samom atomu. Da li se oni dodiruju, da li se oni vezuju, kako se oni vezuju, kako se oni međusobno odnose u okviru samog atoma. Tu postoje neke naznake, ali nedovoljno jasne za njihov odnos i tu interpretacija Ksenija Atanasijević nam skreće pažnju na to. Međutim, po tome što je ona u svom posleratnom tekstu, već davno pošto je izbačena sa fakulteta, rekla da povezala je zapravo Epikura sa Brunom, Demokrita, Epikura sa Brunom i sa modernom naukom, i njih proglasila ove stare atomičare pretečama modernog atomizma, posebno Epikura koji je govorio o tome da nije ono što je posljednje deljivo, nego je to još nešto drugo, a to nešto drugo što nije fizičko, nego se dolazi do toga onim što bismo mi rekli matematičkim i logičkim putem, a šta je to drugo što nije telesno, fizičko, onda bismo mogli postaviti pitanje da li to jeste onda nešto što je duhovno, i da na toj liniji razmišlja i Bruno, a kada je reč o heterogenoj strukturi fizičkog atoma, o tome nam daje, za to nam daje pravo moderna fizika.
Da li je onda idealizam istinita filozofija?
postavlja se pitanje koji idealizam je istinita filozofija.
Neki idealizam je istinita filozofija.
Ja to lično smatram, ali da bismo mi o tome govorili, ja mislim da ova emisija ne bi bila dovoljna. U svakom slučaju...
Vi ste u tekstu ja povodom skretanja atoma se pozvali malo na Kanta, pa ja i tim povodom hoću malo o idealizmu. Skretanje atoma isto je veoma važna stvar u tom učenju atomističkom kod Epikura, gde vi kažete da je to skretanje kao transcendentalni uslov postojanja ljudske slobode. To je vrlo zanimljiva misla. Možete li o tome nešto da...
Na. Epikur nikako nije, on je bio materijalista i to po svojim rečima, izraziti materijalista, on je i bogove tumačio da imaju tela savršenija koja ne mogu da se dele i koja ne nastaju ni ne nestaju samim tim. A ovo kada sam spomenula, pa to je, to tumačenje nije moje, to su moje reči doista, a kao i ono transcendentalni uslov. Međutim, u tom tumačenju ja sam na tragu izvora koje sledi Ksenija Tanasijević, to je Lukrecija Kara, za koga se smatra da je pravilno prenosio i prikazivao i tumačio ono što je Epikur mislio, i on je upravo to smatrao, da je skretanje atoma poslužilo Epikuru ne samo da objasni kako se atomi sudaraju, Demokritovo objašnjenje svojom težinom, ne svojom težinom, nego pošto ako padaju ovako kao kapljice kiše, kako na jednom mestu u francuskoj knjizi kaže, o Epikuru kaže Ksenija Atanasijević, onda doista ne mogu da se sudare. Dakle, neko minimalno skretanje se mora pretpostaviti kako bi se objasnio početak kretanja, početak vrtložnog kretanja ili početak kosmičkog vrtložnog kretanja. I to je Epikurov odgovor na jedan, zapravo Aristotelov prigovor Demokritu, jer kako se sudaraju atomi. Demokrit je izbegao da spomene uzrok, nego je rekao da je reč o večnom kretanju, a onda Epikur odgovara skretanjem atoma, i upravo to skretanje atoma po njegovom mišljenju jeste uzrok. E sada Lukrecije Kar to tumači kako se time ne objašnjava samo početak kretanja u svetu, nego se time objašnjava i sloboda ljudske volje. Znači da mi možemo nešto da učinimo što nije prethodno determinisano, i da je samim tim sloboda volje ima reperkusije i na čovekovo moralno delovanje, jer ja mogu i vi možete, svaki čovek može učiniti nešto što je dobro ili loše, zašto može da snosi i treba da snosi odgovornost, i što se onda može moralno procenjivati kao moralno ili nemoralno, ili kao ono što bi Aristotel rekao da je vredno hvala ili kuđenja. Dakle, skretanje atoma prema Lukreciju Karu, a to je i danas prihvaćeno u interpretativnim krugovima koje se bave Epikurovom filozofijom, stoji kao neka vrsta dvostrukog. Time se dve stvari objašnjavaju. Objašnjava se s jedne strane uzrok kretanja, a s druge strane zašto je volja slobodna, odnosno kako to da je volja slobodna. Opet samim tim što se sloboda volje tumači skretanjem atoma, i tu Ksenija vidi neku pravolju koja je sadržana u Epikurovoj filozofiji, i to kaže u svojoj francuskoj knjizi.
Da završimo ovaj naš razgovor jednim Epikurovim stavom, da svakako bez filozofije nema pravog uživanja. Hvala vam što ste bili u Gozbi.
Hvala i vama što ste me pozvali i uvek ću na vašim gozbama učestvovati.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Irinom Deretić, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Ksenija Atanasijević u Radio Beogradu 1973. godine.
Kad sam se prvi put pojavila na sednici fakulteta, srdačno su me dočekali dekan dr. Vlada Petković, profesor geologije, ozbiljan naučnik i plemenit čovek. Pa naš najveći valda naučnik Jovan Cvijić, zatim moj profesor Čajkanović i docenti. To su na sednicama bili neme figure kao što ću i ja biti. Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horibile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka. Tražila sam očima našeg velikog naučnika Mihajla Petrovića. On je sedao u poslednjoj klupi. Kad sam prišla da mu se predstavim, ustao je, stegao mi ruku i rekao mi nekoliko utešnih rečenica. Čudila sam se zašto me teši. A čuveni etnolog i retko čestit čovek, dr. Tihomir Đorđević, bio je najeksplicitniji. Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao. Tih reči sam se često sećala. Iako je treći potpisnik još aktivnija nego pre mog izbora radio protiv mene, kod kolega i studenata, studenti ga nisu slušali. Oni su uvek bili vrlo pažljivi prema meni. Oni su uvek bili na moje strani. Oni su me poštovali. Moja predavanja studentima i moj rad na filozofiji, koja je bila od uvek moj život, bili su moja uteha. Posle 12 godina mog predanog rada na univerzitetu podnela sam 1936. godine ostavku i preko javnosti naterala ministra prosvete Stošovića da mi uvaži. Da bih dala vernu sliku stanja na Univerzitetu Starog Beograda, moram istaći da su u njemu predavali i naučnici svetskog glasa, koji su dali značajne priloge internacionalnoj nauci. Filosofski fakultet mogao se pohvaliti da su na njemu radili Jovan Cvijić, Branislav Petronijević, Mihajlo Petrović, Milutin, Milanković i Ivan Đaja. A njemu su pripadali i naučnici koji su dali naukama svoje zemlje priloge od vrednosti i koji su se odlikovali čestitošću. Isto tako bilo je i na drugim fakultetima eminentnih naučnika i značajnih naučnih radnika koji su doprineli da reputacija Beogradskog univerziteta predratnog se uveća i da ostane trajna. Stari zakon o univerzitetu, koji je dugo bio na snazi, ograničavao je broj nastavnika. pored toga, na univerzitetu je bilo skoro uobičajeno da se docenti smatraju za potčinjeno osoblje čije se mišljenje na sednicama nije ni tražilo ni slušalo. Ugled koji će univerzitetu Starog Beograda ostati dali su oni njegovi profesori koji su bili pravi stvaralački naučnici. A ono što je u njemu bilo zastarelo i preživelo, odbačeno je posle oslobođenja Jugoslavije od barbarske najezde hitlerovskih hordi, kad je Republika Srbija, kao i sve ostale njene republike, dobila napredne zakone o univerzitetima koji mlađem nastavničkom kadru, isto kao i starijem, garantuju ista prava i koje ženama kao i muškarcima, a pod istim uslovima, daju pristup na univerzitetske katedre. Ali za ta prava ja sam se uzaludno borila. Zadovoljna sam što sam doživjela da ih vidim ostvarene. Ali, i pored svih jada koje sam na Filozofskom fakultetu kao docent pretrpela, ne mogu zaboraviti oduševljenje koje sam kao studentkinja doživljavala sve dubljim upoznavanjem filozofije i klasične kulture. To oduševljenje bilo je na vrhuncu prvih dva semestra neposredno pred Prvi svjetski rat. Kad sam bdila po zračnim, ničim neprijatnim, nezamračenim sferama misaonosti i nauke. Boravljenje na Beogradskom univerzitetu pre Prvog svjetskog rata ostalo je za uvek svetla i sveta oblast moje memorije.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković. Muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.